ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราได้กลับมาพบกับท่านครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะ
รู้สึกดีใจที่เราได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเราคิดถึงท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้ฟังเรานะ
คะ
เราก็รู้สึกว่ามันกิจวัตรนี้มันหายไปอย่างหนึ่งนะคะรอวันเวลาที่จะได้กลับมานะ
คะ
ตอนที่พี่ออสใช่ไหมคะของสถานีนี้เนี่ยโทรมาบอกว่าเราสามารถดำเนินรายการได้อย่างปกติแล้วเนี่ยเราก็ดีใจนะว่าเราจะได้กลับมาทำงานนี้อีกนะคะ
ก็ค
ิดว่าทุกท่านก็คงรอคอยที่จะได้ยินเสียงพวกเรา
หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงคิดถึงพวกเราชาวคณะศิลปศาสตร์เช่นกันนะคะ
ขออ้อนหน่อยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะงั้นเรามาฟังช่วงแรกเลยดีไหมน้องซานวันนี
้ค่ะ
ช่วงแรกเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะพิชดาของเรานะคะจะมาบอกในช่วงของบอกเล่า90จะคุยกันเรื่องของผลงานของศิลปินแห่งชาติหลายท่านที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยถึงท่านจะล่วงลับไปแต่ว่ามรดกที่ท่านทิ้งไว้นะคะที่มีคุณค่ามากก็คือเสียงอันไพเราะบทเพลงอันไพเราะใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะ
ท่านนี้เป็นนักร้องลูกกรุงค
่
ะ
ใช่ค่ะซึ่งถ้าพูดชื่อขึ้นมานี้คุณผู้ฟังหลายท่านนี้ต้องรู้จักแน่นอนนะคะ
ท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะนักร้องท่านนี้ท่านมีฉายานะคะว่าเป็นนักร้องที่เสียงนุ่มไพเราะแบบเสียงขยี้ฟองเบียร์ได้บอกไหมคะ
ค่ะ
ค่ะท่านนี้ก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะ
ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์ชดาก็จะนำบทเพลงของคุณสุเทพนะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะมาเปิดให้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะบทเพลงนี้ก็มีที่จริงท่านร้องไว้มากมายนะคะแต่วันนี้พี่ชดาคงจะมาคุยเพียงบางเพลงนะคะที่พี่ชดาเลือกมานะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าเป็นบทเพลงอะไรบ้างนะคะ
ใช่
ค
่
ะ
ส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะเป็นช่วงของอาจารย์หลินพี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลนะคะมาคุยกับซันนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะบำบัดเด็กป่วยเรื้อรังนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ
อืมอันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยไหนทำนะคะของม.ขอนแก่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นของม.ขอนแก่น
ก็โครงการเหล่านี้พี่จะเคยเห็นผ่านตาอยู่นะว่าที่โน่นที่นี่เขาจะมีกิจกรรมบางสถานที่พี่เห็นเขาพาเด็กที่น่าสงสารนะคะท่านผู้ฟังเด็กเล็กๆอ่ะบางทีเขาเป็นมะเร็งที่ส่วนที่แบบสมองหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขา
ใช่เขาจะให้ความสุขกับเด็กเช่นพาไปเที่ยวทะเลที่เด็กอยากไปหรือทำอะไรเงี้ยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันให้ความสุขของชีวิตน้อยๆนะแล้วเด็กเขาเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาน่ะคือรู้สึกว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรที่จะทำให้เด็กมีความสุขในช่วงสุดท้ายของเขาอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่บุคคลกลุ่มเนี้ยเขาจะช่วยทำแล้วก็ทำให้เด็กอ่ะได้มีความสุขมองโลกแบบรื่นรมบ้างไม่ใช่ว่านั่งอมทุกข์อยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะใช่ค่ะนี่รอฟังเลยว่าจิตอาสาแบบนี้เนี่ยไปช่วยอะไรบ้างนะคะกับเด็กๆนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3ของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะดิฉันเชิญแขกรับเชิญนะคะซึ่งมีสถานะเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือนี่แหละนะอาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องพบโควิดชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตหรืออาชีพของคนหลายๆคนบนพื้นโลกเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปตอนที่โควิดระบาดใช่ไหมคะและแม้แต่อาชีพอาจารย์เองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเช่นกันเพราะว่า
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เราจะอยู่เฉยๆมันก็ทำงานไม่ได้แต่จะทำงานต่อได้ยังไงเด็กจะได้เรียนหนังสือได้ยังไงเนี่ยมันต้องมีวิธีการใช่ไหมคะเราเลยจะมาคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรเราทำไปแล้วยังไงบ้างนะ
คะ
รอติดตามนะคะสามช่วงดีๆวันนี้สำหรับมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะ
ค่ะขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังและแฟนเพลงทั่วประเทศคงได้ยินข่าวการจากไปของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2533คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงนักร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงที่เราต่างก็หลงไหลเสียงนุ่มนวลของท่านอย่างที่ทำให้นักเขียนอย่างคุณรงวงศ์สวรรค์ให้ฉายาว่านักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์อันเป็นฉายาที่แฟนเพลงจดจำได้ไม่รู้ลืมใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์กับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีจึงอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาเป็นสักขีพยานกับเสียงนี้เสียงหวานแว่วอยู่ไม่รู้ลืมของท่านกันนะคะสำหรับคนยุคใหม่ที่ไม่ค่อยได้ฟังก็ลองฟังดูนะคะคนที่ร้องเพลงเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้แบบอย่างไปร้องแข่งขันในรายการ The Golden Song ทางโทรทัศน์ช่องวันนอกจากจะมีโล่รางวัลแล้วยังได้เงินรางวัลตั้ง 500,000 บาทนะคะและก็โอกาสการมีงานร้องเพลงอีกด้วยค่ะวันนี้เรามาฟังเพลงรักกันเลยกว่านะคะเพลงนี้ชื่อว่าอย่ารักผมเลยเชิญฟังนะคะ
นั้นสูงอย่ารักผมเลยอย่าเลยอย่าคิดรักผมทำไมเพราะตัวผมด้อยเกินไปจงรีบเปลี่ยนใจอย่าคิดผูกพันไม่ควรปล่อยใจจนเลยล่วงไปรีบคิดหากใจเพราะสักไกลกันคิดรักคนใหม่ยังทันสมควรคู่กันนั้นมีมากมายผมรู้ตัวดีว่ามีมนทินมองมัวทั่วกายไม่สมควรที่คุณจะหมายจะพลอยอับอายอย่ารักผมเลยตัดใจเถิดนั้นห้ามใจของคุณผู้บุญเช่นผมไม่สมกันเลยเดี๋ยวผมใจอ่อนชมเชยเผลอจนล่วงเลยแล้วคุณจะตรง
ฟังแล้วท่านผู้ฟังชอบเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงไหมคะเสียงนุ่มๆอย่างนี้แม้ว่าจะบอกว่าอย่ารักผมเลยเนี่ยสาวๆก็คงจะอดรักและหลงไหลในเสียงหวานๆนี้ไม่ได้แน่ตอนที่ร้องเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงน่าจะอายุประมาณ20กว่าๆเท่านั้นเพราะว่าคนที่แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้คือคุณดำรงเกตชนก็อายุ20กว่าๆเช่นกัน ตอนนี้คุณพ่อของดิฉันที่แต่งเพลงนี้เนี่ยอายุ87ปีแล้วค่ะพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อแต่งเพลงนี้ตอนหนุ่มๆและพ่อบอกว่าพ่อแก่กับคุณสุเทพ1ปีและพ่อก็ดีใจมากๆที่คุณสุเทพร้องเพลงนี้ให้พ่อได้เพราะมากเหลือเกินไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเราจะเก่งมากๆอย่างนี้คุณสุเทพวงกำแหงเนี่ยเป็นชายหนุ่มจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแม้ว่าท่านจะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรนะคะแต่ภายหลังฐานะทางครอบครัวก็ลำบากลงทำให้มีชีวิตในวัยเด็กของท่านเนี่ยค่อนข้างลำบากท่านเล่าไว้ในบทสัมภาษณ์ของหนังสือสกุลไทยออนไลน์ตอนที่ท่านอายุ80หรือเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยว่าตอนเด็กๆต้องเดินตั้ง20กิโลเมตรเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือแต่ก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้สู้อุปสรรคของชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นคุณสุเทพวงกำแหงนะคะเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมจนจบชั้นมัธยมปีที่6ที่จังหวัดบ้านเกิดตัวท่านเนี่ยมีแววการเป็นนักร้องตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนโดยมักจะได้รับมอบหมายจากครูให้เป็นต้นเสียงร้องเพลงชาติที่โรงเรียนเสมอๆนะคะจนจบมัธยมปีที่6เลยแล้วต่อมาก็ได้ย้ายเข้ามากรุงเทพแล้วก็เนื่องจากที่ท่านชอบวาดเขียนชอบงานศิลปะก็เลยเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างและระหว่างที่เรียนที่นี่นอกจากจะแสดงฝีมือทางด้านศิลปะแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นนักร้องเสียงดีประจำห้องเรียนด้วยตอนเกณฑ์ทหารก็อยู่กองทัพอากาศโดยประจำอยู่ที่วงดุริยางค์ทหารอากาศและก็เข้าเป็นทหารอาชีพจนได้รับยศเรืออากาศตรีก่อนจะลาออกจากราชการมาเป็นนักร้องเต็มตัวจึงนับได้ว่าชีวิตของท่านได้รับการปูทางสู่การเป็นนักร้องโดยแท้ทีเดียวใช่ไหมคะแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือท่านไม่ทิ้งพรสวรรค์อีกด้านก็คืองานวาดภาพท่านได้ตัดสินใจเดินทางไปเรียนวิชาวาดเขียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนส่วนตัวตั้ง3ปีด้วยการขายของในบ้านทั้งหมดเลยเมื่อปีพุทธศักราช2500ทั้งที่ไม่มีใครรู้จักที่นั่นเลยเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วท่านก็หวนสู่วงการเพลงอีกครั้งนะคะแล้วก็โด่งดังจนเป็นนักร้องชายคนแรกที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรางวัลอื่นๆก็ตามมาอีกมากมายนะคะเช่นได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำเนี่ยอีกหลายครั้งรางวัลเสาอากาศทองคำแล้วก็รางวัลอื่นๆนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวชีวิตของท่านต่อเรามาฟังเพลงที่ท่านร้องไว้อีกเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อใต้เงาจันทร์ค่ะและก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้แต่งเนื้อร้องและก็ทำนองโดยคุณดำรงเกตุชนเพลงใต้เงาจันทร์นี้นะคะดิฉันชอบมากๆเพราะว่าพ่อมักจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงนี้ให้แม่แล้วก็ลูกๆฟังตอนเดือนหงายลูกๆ ก็จะนอนเรียงแถวที่ระเบียงบ้านตอนเด็กๆ เราเรียกกันว่านกชานแล้วพ่อก็จะนั่งดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงโดยแม่นั่งอยู่ข้างๆเวลาที่ได้ยินเสียงคุณสุเทพร้องเพลงนี้ทีไรภาพนกชานบ้านที่แม่พ่อแล้วก็พวกเราเด็กๆ ก็จะผุดขึ้นมาในใจเสมอค่ะเชิญฟังนะคะใต้เงาจันทร์
จะทนนิทรา
เหมือนอยู่เมืองฟ้าใต้แดนนภาสลาแสงจันทร์จวนห่างราตรีเด่นดวงคล้อยเมฆีรีบรีเลื่อนดับยามเช้าเราสองยังเฝ้าแล้วลมไม่คลายจิตใจจนเห็นเดือนแสงพรางไม่ยอมร่าร้างบำเร
บ้างคะท่านผู้ฟังเห็นภาพแสงจันทร์สาดส่องสวยงามเย็นตาไหมคะมีสมุดเล่มหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังประวัติของสมุดเล่มนี้แล้วเนี่ยคงจะอยากเห็นสมุดนี้แน่ๆค่ะจากการให้สัมภาษณ์กับสกุลไทยออนไลน์ครั้งนั้นนะคะคุณสุเทพวงกำแหงได้เล่าว่าท่านมีสมุดเล่มหนึ่งหน้าปกเขียนว่าผลงานเพลงที่บันทึกเสียงขณะขับร้องสมุดเล่มนี้นะคะบรรจุเพลงไว้ตั้ง 3,000 เพลงค่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงเนี่ยได้บันทึกไว้ด้วยลายมือของท่านเองทั้งเนื้อร้องชื่อผู้แต่งเนื้อเพลงผู้แต่งทำนองเพลงแล้วก็มีสารบัญสามารถค้นหาเพลงได้ตามตัวอักษรคุณสุเทพบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพลงที่ชอบก็จะจำเนื้อได้หมดส่วนเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องก็จะจำไม่ได้เวลาที่ได้จดเพลงนี้ทุกเช้าเนี่ยทำให้สามารถจำเนื้อเพลงได้โดยอัตโนมัติและเล่าต่ออีกนะคะว่าท่านเนี่ยจนอายุ80ในขณะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านร้องเพลงบันทึกเสียงมาแล้วถึง 5,000 เพลงกว่าทีเดียวนะคะเพลงสุดท้ายที่จะเปิดวันนี้ชื่อสุดห้ามใจรักค่ะ Facebook ของพร่างเพชรในเกร็ดเพลงลงวันที่26กันยายนพุทธศักราช2561หรือว่าปี2018เขียนไว้ว่าเพลงสุดห้ามใจรักนี้เป็นเพลงที่ครูดำรงเกตชนแต่งร้องกันเล่นๆในกลุ่มนักดนตรีวงมิตรสังคมที่มีครูวิมลจงวิไลเป็นหัวหน้าวงครูดำรงไม่คิดที่จะเผยแพร่เพลงนี้เพราะเนื้อหาหมิ่นเมต่อศีลธรรมอันดีเมื่อผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไปหลงรักผู้หญิงอื่นแต่ว่าสมาชิกคนหนึ่งในวงมิสังคมนะคะได้ไปออกรายการสถานีวิทยุพลหนึ่งแล้วก็ได้นำเพลงนี้ไปร้องสดแล้วก็ดีดกีตาร์คลอไปด้วยเป็นรายการที่ฮือฮามากในหมู่วัยรุ่นยุคนั้นนะคะพ่อเคยเล่าให้ดิฉันฟังว่ามีเพื่อนพ่อคนหนึ่งเนี่ยมาขอให้พ่อแต่งเพลงให้สักเพลงจะเอาไปจีบสาวพอแต่งเสร็จเนี่ยก็ใช้ร้องเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูงนักดนตรีในวงดนตรีมิสังคมพ่อเองก็ไม่คิดว่าเพลงนี้จะดังในสมัยนั้นนะคะเชิญฟังค่ะสุดห้ามใจรัก
ใจรักลืมคุณไม่ลงหลงไหลคุณจนอารมณ์ปั่นป่วนเพราะความงามที่ชวนคิดเสน่ห์เพริ้นพราวสมส่วนเย้ายวนเหลือเกินยอดพระทุใจทัดแล้วยังลืมไม่ลงหลง เพ้อเผลอไพลพาใจหดหู่ถึงผมจะมีเมียแล้วยังห้ามหัวใจไม่อยู่ชมตรูคุณสวยบาดใจผมเสียดายที่ผมมีครอบครัวแล้วกลัวผิดแล้วศีลธรรมก็เหลือจะคงฝืนใจหาทางลองคงอารมณ์คงไม่ไหวเผลอใจรักคุณท่วมสูอย่าตัดรักผมที่มีต่อคุณผมหลงรักคุณรักจนหนักหน่วงถึงผมจะมีคู่ครองมีโซ่สายทองเป็นห่วงรักคุณท่วมสวงผมสุดห้ามใจ
ก่อนลากันวันนี้นะคะดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังขอบพระคุณที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องเพลงให้ความสุขและปลอบประโลมใจยามเศร้าหมองแก่เราเสมอมาและท่านผู้ฟังอาจจะจดจำสิ่งที่คุณสุเทพยึดถือแล้วก็นำไปสร้างความสำเร็จในชีวิตของท่านผู้ฟังเองได้บ้างนะคะนั่นก็คือความใฝ่ฝันไม่ใช่เพ้อฝันคุณสุเทพเล่าในสกุลไทยออนไลน์นะคะว่าคำที่คุณสุเทพยึดถือนี้มาจากเพลงชื่อคนขายเสียงแต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทราวิจิตท่อนหนึ่งของเพลงบอกว่าปราดว่าอย่าเพ้อฝันแต่จงใฝ่ฝันเพราะความใฝ่ฝันให้คุณอนันต์เกินค่าจึงขอฝันให้ตัวฉันเป็นขวัญใจประชาขายศรัทธาค้าเสียงเลี้ยงชีวินแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะในช่วงของเรื่องบันดาลใจพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
สวัสดีค่ะพี่ลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมีความเขาเรียกว่าไงนะมีความทุกข์กายทุกใจหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะจากเรื่องของโรคระบาดนะคะถ้ายังไงคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรารู้จักเจ็บป่วยไข้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าวิกฤตนี้ถือว่าเราทุกคนก็ร่วมกันฝ่าฟัน
ใช่ค่ะต้องช่วยกันนะคะดูแลกันนะคะ
ค่ะทีนี้เมื่อวันก่อนนะคะได้ไปเห็นข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสานะคะก็คือเป็นโครงการอาสาเขียนศีลบนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง
ค่ะ
นะคะ คะก็โดยเครือข่ายจิตอาสานี่แหละค่ะซึ่งจะจัดในวันที่28
ม
ีนาคมที่กำลังจะถือนี
้
เห็นแล้วก็รู้สึกมันเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเหมือนเราใช้ความสามารถในการวาดรูปการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดเพื่อช่วยผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งมันเป็นโครงการที่ดีมากนะแล้วหญิงก็คิดถึงเด็กอ่ะพี่สันผู้ใหญ่ป่วยเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะแต่ถ้าเด็กอ
่
ะ
น่าสงสารนะคะ
น่าสงสาร
เด็กก็เด็กเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายเขาก็ต้องบอบบางอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเน
า
ะ
แล้วเขาก็
เจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรมานมากนะคะ
ใช่บางทีอาจจะต้องแบบเจาะเลือดตลอดทุกวันหรือว่าจะต้องแบบโดนฉีดยาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องคือความเจ็บป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยยังไงก็น่าเห็นใจนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมา
ค่ะ
นะเราก็มารู้จักกับสถานที่นึงแล้วกันเนาะเรียกอย่างนั้นได้ไหมพี่สัน
ได้ค่ะหรือหน่วยงานก็ได้เน
า
ะ
หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานนึง
ใช่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นจิตสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใช่
ที่ได้จัดตั้งเขาเรียกว่าโครงการบ้านชีวาสินมอดินแดงขึ้น
ใช่ค่ะซึ่งบ้านชีวาสินมอดินแดงนี่ก็เกิดขึ้นจากนั่นแหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ป่วยเรื้อรังนั่นเองนะคะ
คือเป็นการใช้ศิลปะ
ค่ะ
นะมาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการแล้วก็ทักษะต่างๆเพื่อเยียวยาจิตใจของ
เด็กที่ป่วย
ใช่
เด็ก
ที่ป่วยก็เป็นโครงการที่ดีๆที่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยให้การสนับสนุนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ร่วมเป็นจิตอาสา
ใช่ใช่อ
ะไรที่คล้ายๆลักษณะนี้นะคะท่านที่ไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นก็สามารถลองหากิจกรรมลักษณะนี้ดูได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยนะคะของบ้านชีวศิลป์เนี่ยเขาก็น่าสนใจนะพี่ซันเนาะเขาขอตั้งมาตั้งแต่ปี53จนตอนนี้ก็น่าจะ10ปีได้แล้วค่ะ
ใช่ค่ะ
เขาก็
ยาวมาก
จะเน้นที่เด็กที่ป่วยเรื้อรัง
ใช่ค่ะที่รู้สึกว่าเขาจะทำกิจกรรมต่อเนื่องที่โรงพยาบาลนะคะก็เช่นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และก็โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะ
ค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยค่ะคือหลักการกิจกรรมหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นการใช้ศิลปะเพื่อเยียวยาผู้ป่วยเพราะว่าเด็กเนี่ยคือพอเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาก็จะไม่สบายกายอยู่แล้วแหละอันนี้แล้วก็จะเจ็บปวดนะตาม
เจาะท้องเจาะคอ
ใช่สายส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ปกตินะคะค
ือ
เด็กเนี่ยก็จะแน่นอนหรือเขาลำคาญกับสิ่งที่คาไว้ตามร่างกายของเขาอ
่
ะนะเขาก็เจ็บอย่างที่พี่ซันว่านั่นแหละนะบางที
ก็ไม่ได
้ทาน
ว
ั
ยเขาก็ไม่ได้วัยที่วิ่งเล่นไปเรียนหนังสือกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นบ้านชีวาศิลป์นี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปทำภารกิจที่ใช้ศิลปะช่วยเยียวยาจิตใจ
ใช่ค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะซึ่งการใช้ศิลปะบำบัดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะใช่
เป็นอะไรที่มีมานานแล้วนะคะเพราะจากข้อมูลที่เราได้ไปหานะคะจากเว็บไซต์นะคะเรื่องของศิลปะบำบัดแต้มรอยยิ้มเด็กป่วยลมหายใจสุดท้ายเนี่ยในโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยนะคะก็ได้จากหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็ได้ข้อคิดจากแพทย์หญิงพัชริน
สุคนธาพิลมนะพัทลุง
ใช่ในเรื่องของการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อบำบัดผู้ป่วยเด็กเขาเรียกว่าผู้ป่วยอาจจะระยะสุดท้ายหรือว่าเรื้อรังรักษาไม่หายสักที
ใช่ค่ะค่ะคุณหมอท่านนี้นะคะก็ได้ทำโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะบำบัดผู้ป่วยเด็กเรื้อรังเนี่ยมานานมากนะคะก็น่าจะนานตั้งแต่ปี2549นานมากนะคะก็ยังทำต่อเนื่องนะคะ
คือคุณหมอเนี่ยได้บอกว่าคือโรคภัยอะค่ะ ถึงแม้จะกัดกินความแข็งแรงของร่างกายเด็กนะแต่ว่าไม่ได้พรากเอาความสดใสของวัยเด็กไปด้วยยังไงเด็กก็ยังเป็นเด็กอะค่ะเขาคือเขาจะเจ็บจะป่วยยังไงแต่เขาก็เป็นเด็กอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่จมอยู่กับโลกอะถ้าเราให้ความสุขเขาอะเขาก็จะผ่อนคลายได้นะพี่สายเนาะ
ใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมของคุณหมอท่านนี้ที่ทำมานะคะก็คือจะมีการอาสาสมัครที่จะมาทำโครงการนี้จะต้องมีการอบรมด้วยนะ
ใช่ค่ะแน่นอนเลยอย่างน้อยเรื่องของจิตวิทยาเนาะในการที่จะพูดคุยหรือว่าสื่อสารนะคะกับผู้ป่วยทีนี้กิจกรรมที่ทำเนี่ยในเรื่องของการใช้ศิลปะบำบัดก็มีทั้งวาดรูปทำกรอบรูปทำโมบายแขวนของปั้นดินน้ำมันเล่านิทาน
ใช่ค่ะนะคะกิจกรรมที่หลากหลายมากนะคะ
ใช่เหมาะกับเด็กๆอะค
่
ะ
ใช่แล้วก็คือเด็กเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เกิดความสนุกสนานแล้วเนี่ยเด็กก็ยังมีโอกาสได้สร้างงานศิลปะด้วยนะคะได้มีพัฒนาการได้พัฒนาการทักษะของตัวเอง
นอกเหนือจากนั้นคือสำคัญที่สุดคืออารมณ์
ใช่ค่ะ
เพราะว่านะคะคุณหมอเล่าว่าเมื่อเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยพบว่าเด็กเนี่ยเกิดความผ่อนคลายจิตใจก็ไม่จดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่มีละแต่ว่าสมาธิของน้องๆเนี่ยอยู่ที่งานศิลปะ
ใช่ค่ะซึ่งในการทำกิจกรรมการใช้ศิลปะเข้ามาเยียวยาเด็กกลุ่มนี้นะคะก็นอกจากเรื่องของศิลปะแล้วเนี่ยก็เขายังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเรื่องของตัวเองได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจด้วยนะคะยิ่งได้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ
ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ค่ะทำที่เขาเรียกว่าในที่สถาบันน่
ะ
อย่างเดียวก็อาจจะ
ไม่พอ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย
ใช่จากคนในครอบครัว
ใช่แล้วผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมมาช่วยปั้นดินน้ำมันเล่านิทานระบายสี
ใช่ค่ะ
นะเพราะยังไงเด็กเนี่ยก็คือต้องการคนในครอบครัวมากที่สุดแล้วนะ
ใช่ค่ะที่ฉันว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพในครอบครัวด้วยนะคะค่ะ
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ซันเรียนให้ทราบว่าผู้ที่จะมา
เป็นอาสาสมัคร
เนี่ยจะต้องได้การฝึกก่อน
ใช่
เนาะสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาจะถูกฝึกว่าจะไม่ให้ใช้คำพูดที่พูดหรือถามที่ไปแสดงความเห็นอกเห็นใจ
กับความเจ็บป่วยของเขา
ใช่อันนี้เขาจะไม่ให้พูดเช่นถามว่า
เรื่องอ่อนไหวมากเลยนะคะ
เจ็บไหม
ใช่
ตรงนี้ทำไมเป็นรอยจ้ำอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ปกติอะถ้าเป็นเราเองเราก็คงถามเพื่อนแบบนี้สมมติว่าเพื่อนเราป่วยเจ็บหรือว่าหลานป่วยเจ็บไม่รู้
ไปโดนอะไรมา
เจ็บไม่รู
้ไม่ถาม
แดงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเหมือนแบบคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะกระเทือนจิตใจแต่ปรากฏว่านี่คือสิ่งที่อ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้อาสาสมัครคุยลักษณะนี
้แต่ก็จะชวนเล่นชวนทำกิจกรรมทำไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะเด็กจะมีความสุข
ใช่นะคะ
ก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็อยากให้เราถ้ามีเวลาว่างเนา
ะ
เราก็ไปเขาเรียกอุทิศตัวอุทิศเวลา
ค่ะ
นะคะ
ใช
่หรือถ้าเราไม่สามารถทำได้แล้วก็บริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของ
ตามกำลังทรัพย์ของเรา
หรืออะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วตามกำลังที่เราจะทำได
้
นะคะ
ยิ่งช่วงเวลานี้นะคะก็โรงเรียนก็ปิดเทอมเร็วขึ้นนะคะหลายหน่วยงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากไวรัสนะคะก็อาจจะต้องปิดหรือทำงานออนไลน์ทำงานที่บ้านถ้าเราแบ่งเวลาได้ก็เราใช้โอกาสวิกฤตให้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นได้
ค่ะเพราะคุณหมอก็ย้ำว่าคุณค่าของศิลปะบำบัดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความงามของชิ้นงามนะคืองานผลงานอ่ะไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกต์ไม่จำเป็นต้องสวยแต่มันอยู่ที่ความสุขอ่ะนะที่เกิดจากการได้ทำงานด้วยกันมันก็เหมือนกับการที่เราใช้เวลาแล้วก็แบบมาสร้างกิจกรรมมาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่
อันนั้นน่าจะดีต่อจิตใจมากกว่า
ใช่ใช่พูดถึงว่าประเทศไทยก็มีคนที่มีจิตใจดีเยอะมาก
เยอะเลยคนไทยจิตใจงามคนไทยเป็นคนมีน้ำใจ
ใช่ยิ่งในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะก็เนาะพูดถึงช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าบ่อยๆว่าหน้ากากขาดตลาดอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าจริงๆพอมีอะไรนิดนึงไหม
อยากสนใจเขาเรียกว่าไงนะให้ท่านผู้ฟังลอง
ทำหน้ากากเอาเองก็ได้ง่ายๆนะคะ
ค่ะง่ายมากเลยนะคะถ้ามีเวลาสัก2นาทีเราก็ลองสักหน่อยไหมพี่ส
ันใช่ค่ะสักตัวอย่างหนึ่งแบบทำง่ายๆ
ก็คือ ก็หาผ้ามาตอนนี้ต้องผ้าแล้วแหละเพราะว่าซื้อไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาผ้าเนาะท่านผู้ฟังก็ตัดผ้ามาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอ
่ะ
สักประมาณ15-18เซนก็ได้ค่ะ
ครึ่งฟุต
สองชิ้น
ค่ะ
ค่ะแล้วชิ้นแรกเนี่ยก็พับเป็นจีบ
อ๋อพับเหมือนพับพัดพับกระดาษพัดเล่นๆตอนเด็กๆนึกออกไหม
ใช่พับพัด
กระดาษ A4 มาพับพัด
พับสักสามจีบ
ค่ะ
จีบละสักเซนแล้วให้จีบห่างกัน
ค
่
ะ
เย็บ
แล้วก็เย็บขอบ
แล้วสองชิ้นน่
ะค่ะ
ก็เย็บเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็เย็บตูดจะเปิดช่องข้างบนเผื่อไว้ใส่ไส้คาร์บอน
คาร์บอนกรองทั้งหลายกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะเขาบอกชั่วคราวนี้ใช้ได้กระดาษทิชชู
่แล้วก็ด้านข้างก็เอาหนังยาง
ค่ะ
ผูก
มาผูก
แ
ต่เท่านี้ก็เกี่ยวหูได้ถ้าเปิดยางรัดถุงกับข้าวเราเจ็บเราก็ใช้ยางรัดผม
ใช่แล้วก
็
ผูกปลายเอาปรับได้ด้วย
ใช่ค่ะ
อันนี้เอาแบบง่ายๆเลยค่ะทำได้เลย
ใช่นะคะ
ทำแบบให้ใช้ให้เราปลอดภัย
ใช่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างด้วยนะคะ
ไม่ต้องหาซื้อ
ถูกต้องค่ะนั่นก็คือแบบแรกนั่นคือใช้ผ้าเนาะ
ใช่
เหมือนด้านหลังๆมีพี่หลินหาข้อมูลมามีแบบใช้กระดาษทิชชู่ด้วยมีใช้จริงๆ
ใช้กระดาษทิชชู่เหนียวๆก็ได้ค่ะ
ชูเช็ดหน้านะคะแผ่นนุ่มๆเหนียว
ๆใช่อันนี้ก็ในการฉุกเฉินใช้แล้วทิ้งก็ได้เหมือนกันคือเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วด้านเขาเอามาซ้อนกันเสร็จเนี่ยด้านข้างเนี่ยเจาะรู
อ๋อเจาะด้วยตุ่ตู่ก็ได้
ตุ่ตู่ก็ได้หรืออะไรก็ได้
แล้วก็เจาะเอาเองก็ได้กระดาษเจาะง่ายนะคะ
แล้วก็เอาเชือกหรือหนังยางเชือกผ้าที่มันไม่บาดไม่เจ็บเงี้ยค่
ะ
ร้อยแล้วก็เกี่ยว
ค่ะถ้าดีไซน์เองนี่โบรัดผมเล็กๆก็ได้นะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเก๋ๆไปนะคะ
ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องเดินจากไม่ต้องอะไร
ป้องกันในเบื้องต้นได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะสาระความรู้ที่เรานำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ
ค่ะก็อย่าลืมติดตามช่วงสุดท้ายของวจทวารตี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนในเดือนหน้าด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทไวตี้นะคะนั่นก็คือช่วงนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหลังจากที่เราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันก็มีแขกรับเชิญที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะท่านนั้นก็คืออาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์เป็นอาจารย์ของสายวิชาภาษานะคะอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพบโควิดชีวิตเลยเปลี่ยนนะคะเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์นะคะเราคิดว่าในฐานะที่อาจารย์วิชัยก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งนะคะในช่วงที่สถานการณ์โควิดเข้ามาแล้วมันมีช่วงพีคอยู่ช่วงหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือช่วงของราวๆกลางเดือนมีนาคมเนี่ยอาจารย์ก็คงยังจำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมคะ
จำได้แม่นเลยคร
ับ ใช่ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องความเป็นอาจารย์แล้วก็ในขณะที่สถานการณ์โควิดมันเข้ามาและเราเองอ่ะได้รับคำสั่งจากกทม.ใช่ไหมคะว่าผู้ว่าราชการกทม.ก็ออกคำสั่งมาว่าให้เราทำงานอยู่ที่บ้านตั้งแต่หลังวันที่17มีนาคมนะคะตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงคะช่วยแชร์ความรู้สึกหน่อยค่ะ
โอ้ชีวิตต้องเปลี่ยนปรับมากเลยจากการสอนในห้องเรียนเดิมทีเนี่ยเราก็ได้ยินแล้วว่าเราจะอาจจะต้องมีการทำโซเชียลดิสแตนซิ่งใช่ไหมฮะเราก็สอนในห้องเรียนแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งห้องเรียนครึ่งแรกอีกครึ่งห้องมาเรียนครึ่งหลังซึ่งเราก็ต้องสอนอย่างหนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะว่าเราต้องสอนฉายหนัง2รอบนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอประกาศ
แล้วเวลาก็ลดลงด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ตอนหลังประกาศโคร่มมาให้ทุกคนอยู่กับบ้านทำงานที่บ้าน work from home เท่านั้นแหละเราต้องปรับตัวปรับใจสอนทั้งที่ความรู้ทางเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้มีมากมายเราก็ต้องปรับตัวชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว
แต่มันก็ทำได้ใช่ไหมอาจารย
์ทำได้
ในวันรุ่งขึ้นของวันที่18มีนาคมเนี่ยพอเราอยู่บ้านวันนั้นมีคลาสที่จะต้องสอนกันใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ทำยังไงกับนักศึกษาคะ วิธีการที่เราจะเตรียมการในระยะกระทันหัน
เราก็ต้องเราดูพอดีมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำระบบสนับสนุนการเรียนการสอนบนออนไลน์คือเขาชื่อ LEB2งั้นเราก็เลยเข้าไปในระบบ LEB2 เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นช่วงที่เราสอนทาง LEB2 ซึ่งตรงนั้นนี่ก็จะช่วยเราได้มากเลยแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคก็คือว่าบางทีเราก็สื่อสารกับเด็กไม่ได้สองทางเด็กจะต้องใช้ไลน์ประกอบด้วย
แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องเตรียมหาเขาเรียกว่าอะไรช่องทางสำรอง
ใช่
ศาสตราอาจารย์เตรียมอะไรไว้บ้างคะช่องทางสำรองที่จะคุยกับนักศึกษา
คือเรามีทั้ง Facebook กลุ่มนะครับแล้วก็มี LINE กลุ่มตอนแรกมี Facebook กลุ่มอันเดียวเท่านั้นแหละตอนหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้ละต้องสร้างกลุ่ม LINE เพื่อติดต่อสื่อสารแบบกระทันหันกับนักศึกษา
อาจารย์สามารถรวบรวมนักศึกษาได้ภายในข้ามคืนไหมคะ
ได้เลยครับเพราะว่าเราแชร์ลิงก์แชร์ไอ้ QR code ของ LINE กลุ่มบน Facebook แล้วเด็กก็ไปสแกน QR code เข้า LINE กลุ่ม
อ๋อเด็กก็เลยยังอยู่กับเรา
อยู่กับเราทุกคน
ในช่วงนั้นอาจารย์ก็จะพบว่าตัวนักศึกษาเองเขาก็มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรียกกลับบ้านนะคะเพราะว่าพอรู้ว่าต้อง work from home เนี่ยก็รู้แล้วว่านักศึกษาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในกรุงเทพเด็กบางคนเนี่ยต้องกลับบ้านต่างจังหวัดหลายๆที่เลยอาจารย์จำได้บ้างไหมคะว่าลูกศิษย์อาจารย์ย้ายกลับบ้านไปที่ไหนกันบ้าง
อยู่ทั่วประเทศไทยเลยครับใต้เหนือใต้ออกตก
ใช่บางคนก็ไปอยู่ที่อุบลบางคนก็ไปอยู่ที่สุรินทร์ใช่ไหมคะ
พัทลุงตรังเชียงรายอยู่ทั่วทุกจังหวัด
แล้วตอนนั้นน่ะอาจารย์จำได้ไหมว่านักศึกษาของอาจารย์มีปัญหาอะไรบ้าง
ปัญหาก็คือ อ๋อเด็กบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่มีเขาต้องไปวิ่งหาอินเทอร์เน็ตแล้วมีก็ไม่แรงเพราะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตไม่แรงเนี่ยการรับคลื่นการสื่อสารมันก็จะติดขัดๆ
ใช่เพราะว่า ดูเหมือนว่าเด็กเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตรียมตั้งรับสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะ
ไม่เลย
คือทุกคนคิดว่าอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มา
เด็กบางคนแม้กระทั่งไมโครโฟนก็ไม่มีนะฮะ
ใช่บางทีเราคุยกับเด็กเนี่ยนักศึกษาก็ตอบกลับมาไม่ได้แล้วเขาก็ใช้วิธีบางทีก็พิมพ์แชทมาคุยกับเราใช่ไหมคะอาจารย
์ทักแชทใน LINE มาบ้างอะไรบ้างให้เขาตอบทาง LINE กลุ่ม
ดูเหมือนอาจารย์ทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งนักศึกษานี่ก็เราก็มีเวลาสำหรับที่จะต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับ
ตอนแรกๆก็รู้สึกว่าโอ้ก็ประมาทตกประมาทแล้วก็รู้สึกว่ากังวลอ่ะ
แต่นักศึกษามจท.ก็น่ารักมากเขาก็เข้าใจในสถานการณ์อันนี้นะถ้ามีปัญหาอะไรนักศึกษาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บางครั้งนะฮะ
แล้วส่วนตัวอาจารย์เองอาจารย์ได้แนะนำนักศึกษาที่เขามีปัญหาไหมคะหมายถึงว่าที่เขาอยู่ห่างไกลและมีปัญหาบางทีเราสอนเนี่ยยังมีเสียงไก่ขันเซ็งแซ่หรือว่าเสียงนกเสียงสุนัขเห่าใช่ไหมคะอาจารย์
ใช
่อาจารย์เจอด้วยไหมคะ
เจอครับเจอ
ใช่
สอนอยู่ก็เดี๋ยวไก่ก็ขันทีเดี๋ยวก็ เสียงนกร้องมั่ง
บางบ้านนี่ธรรมชาติมากเลยนะ
หมาเห่าม
ีเสียงแบบแวดล้อมจนเราจินตนาการออกว่าบ้านเขาอยู
่เหมือนสอนอยู่ในธรรมชาติเลย
ใช่แต่นั่นมันก็กลายเป็นว่าเสียงมันเข้ามาสอดแทรกเวลาเราสอนเหมือนกันนะบางทีใช่ไหมคะแล้วอาจารย์อย่างเด็กที่เขามีปัญหาอาจารย์ได้แนะนำเขาไหมคะว่าให้ไปหาอุปกรณ์เพิ่มหรือว่าตัว
แนะนำครับแนะนำว่าเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่ new normal นะครับก็คือว่าถ้าเรายังจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปยังจะต้องเรียนออนไลน์แบบนี้เราก็ควรจะต้องอาจจะต้องลงทุนซื้อไมโครโฟนติดซื้ออะไรอะกล้องมาติดเผื่อจำเป็นต้องใช้
ใช
้แล้วต้องใช้จริงๆเทอมนี้มันก็กระทบถึงมาเทอมนี้เลยว่าเด็กจะต้องเรียนออนไลน์ 100% เลย
สรุปแล้วเนี่ยคือหลังจากสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เหตุการณ์นั้นรู้สึกมันก็เริ่มเข้าที่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเด็กก็ปรับตัวเราก็ปรับตัว
เด็กก็ปรับตัวใช่
ใช่ค่ะอาจารย์แต่มันมีเรื่องอื่นอีกนอกจากหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงการสอนอาจารย์ยังมีหน้าที่อื่นๆอะไรอีกบ้างคะที่จะต้องทำงานให้ลุล่วงไปได้
ในเทอมนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างวิดีโอนะครับ
เทอมที่แล้วก่อนค่ะอาจารย์เรามีปัญหาที่เราต้องแก้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่อ๋อเราต้องจัดสอบออนไลน์ด้วย
ใช่
ครับ
ทุกทีเราสอบในห้องสอบใช
่
ไหม
ใช่
ทีนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งอาจารย์ได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้างอะคะ
อ๋อเราโชคดีมากเลยที่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วย LT ที่คณะศิลปศาสตร
์ LT คือ
LT ก็คือ Learning
and
Learning and Technology Unit นะครับ
อ๋อค่ะ
ก็หน่วยนี้จะสนับสนุนซัพพอร์ตเราในเรื่องของเทคโนโลยีในการเรียนการสอนนะครับ
ทีมของน้องแก้วกุลการ
ใช่ครับ
และก็น้องๆใช่ไหม
ครับใช่ครับ
ค่ะ
เราก็วางแผนกันตลอดนะถึงแม้ว่าเรา work from home แต่เราก็ติดต่อสื่อสารกันตลอดว่าเราจะวางแผนการสอบยังไงให้ลุล่วงให้ประสบความสำเร็จ
ค่ะโดยปกติเนี่ยอาจารย์ประชุมกันหรือวางแผนร่วมกันอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรคะในการ
ส่วนใหญ่ก็ใช้ไลน์นะฮะไลน์กลุ่มแล้วเราวิดีโอคอลกันนะครับหรือไม่ก็ Zoom
ใช่รู้สึกชีวิตเรารอดมาได้นี่ก็คือมี Zoom Meeting มาช่วยแล้วก็ LINE กลุ่มนี้ก็ช่วยในการจัดสอบจัดควิสอะไรต่างๆใช่ไหมคะในเทอม
แต่การจัดสอบของเราไม่ได้ช่องทางเดียวนะเรามีอาจารย์หลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าอาจารย์ท่านไหนถนัดทางช่องทางไหนในการจัดสอบเราก็จะให้สิทธิในการที่อาจารย์จะไปจัดสอบเองได
้
ส่วนถ้าอาจารย์ถ้าสอนหลายๆกลุ่มด้วยกันเนี่ยเราก็ใช้ระบบ LEB2 ก็มาช่วย
ค่ะอาจารย์เห็นด้วยไหมคะว่าในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสและสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยสอนอะไรเราหลายอย่างและทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะได้โอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะหรืออาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ไม่งั้นแล้วเราก็จะถอยหลังเข้าคลองแล้วก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์
ใช่
ครับ
เรารู้สึกดีใจนะคะที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนักศึกษาของเราก็สามารถเรียนจนสำเร็จตรงคอร์สนั้นแล้วก็สามารถสอบได้จนเรียบร้อย
สอบได้ในวันที่มหาวิทยาลัยเขากำหนดสอบเลย
ค่ะ
แล้วเราก็ออกผลสอบให้ตามกำหนดไม่มีเลทครับ
สิ่งนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันช่วยเราในเทอมนี้ได้ไหมคะเพราะว่าในภาคเรียนนี้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยบางส่วนก็ยังต้องเรียนออนไลน์อาจารย์คิดว่ามันนำมาใช้ประโยชน์ได้แน่นอน
โอ้ได้อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหากันมาโดยตลอดงั้นเทอมนี้เนี่ยถึงแม้มันจะมีปัญหาเราก็สามารถจะแก้ปัญหานั้นมาได้เช่นเราจะต้องทำบทเรียนเป็นวิดีโอคลิปออกมาโดยอาจารย์จะต้องอัดคลิปวิดีโอแล้วให้เด็กดูนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนออนไลน์ไลฟ์ด้วย
ใช่
ค่ะนะครับ
นั่นคือแง่คิดของเรานะคะที่เรารู้สึกอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าในชีวิตแม้นยำที่เรามีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งสติให้ดีนะคะแล้วเราก็ใช้สติแล้วก็รวมทั้งแสวงหาแนวทางนะคะใช้ปัญญาด้วยสติและปัญญาเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาของเราให้รู้ล่วงไปได้และในขณะเดียวกันสิ่งนี้มันก็จะมีประโยชน์ต่ออนาคตที่เราจะต้องรับมือกับปัญหาซึ่งเราไม่ทราบว่ามันจะมาเมื่อไหร่อีกจริงไหมคะอาจารย
์ครับ
วันนี้ดิฉันต้องขอบคุณอาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์มากเลยนะคะที่กรุณามาช่วยแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอกันในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดแม้ขณะนี้เองเราก็ยังต้องใช้บางส่วนเป็นการสอนออนไลน์ก็ตามนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็มีพัฒนาการใช่ไหมคะอาจารย์ที่ดีขึ้นนะคะดิฉันก็ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ